Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, fordi at du ikke er langt borte, men at du er her i vores midte. Du har selv sagt, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede midt i blandt os. Og Jesus, vi kan ikke se dig, men du ser os. Du ser hver enkelt af os. Du kender vores tanker, vores følelser, du kender vores historie. Du ser også det, som er i vores blinde vinkel, som vi ikke engang selv rigtig ser og er klar over. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os og sige noget til hver enkelt af os, som du ser, vi har brug for. Og at du så vil give os evnen til at opfange det og tro det og tage imod det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Jeg er vokset op i en kristen familie. Det er et privilegium og en gave at få lov til det. Og det betyder, at jeg kan ikke huske et tidspunkt, hvor jeg ikke har hørt om Jesus. Jeg kan ikke komme tilbage til et punkt i min erindring, hvor at jeg ikke vidste, hvem Jesus vidste, at der var en, der hed Jesus og sådan. Fordi at det, jeg har hørt om det, og der er blevet sunget for mig om det, før min hukommelse den begynder at virke. Ikke? Min far, han stod for en børneklub, der hvor vi boede. Og jeg var med helt fra start af, som en lille knægt, før skolealderen og alt det. Der blev læst i børnebiblen. Og et af de billeder af Jesus, som dukkede op, måske som det allerførste, det var Jesus som hyrde. Vi sang en sang. Det står for mig, som om det næsten var hver gang i børneklubben. Den hed Jesu lille lam, jeg er. Og der var fakta, ikke også, på sin skulder. Han var værd. Jeg tror, der er nogen af jer, der kender den. Ikke også? Og det var ligesom Jesus, det var ham. Og jeg var lammet, der lå der på nakken af ham. Ikke? Og skal vi have styr på lyden her. Og nogle gange så kunne man også få sådan nogle ting, for eksempel sådan et glansbillede. Det var altså sådan lidt mere pigeagtigt, vil jeg sige, ikke? Men der var sådan nogle små billeder også, hvor at der var en hyrde, og man kunne, det var Jesus, ikke også, og han gik også sådan med et lam på nakken. Og det var så det var så også mig, der var lammet der, ikke også. Så blev jeg ældre. Og jeg blev ung og voksen og så nye sider af Jesus. Jesus som frelser, Jesus som herre, Jesus som konge og meget mere. Og ypperste præst og det hele. Men Jesus som hyrde var ligesom i min bevidsthed knyttet til den der børne-Jesus. Ikke? Det var jo ham, jeg havde lært om i børneklubben. Det var et billede, der passede til, det var for børn. Jesus som hyrde, som den gode hyrde, det var for børn. Og så kom der lidt mere, når man blev ældre. Det var sådan lidt, det var i realiteten for mig. Men så kom jeg på et tidspunkt som voksen til at skulle arbejde med det her, med Jesus som hyrde. Og der opdagede jeg nogle ting, som talte stærkt til mig som et voksent kristent menneske med Jesus som hyrde. Og det er det, jeg godt vil dele med jer. Eller noget af det, ja. Men lad os begynde med at læse Johannes kapitel 10, vers 11-18. Og jeg ved ikke, hvordan det fungerer, når I sidder ved bordene, men vi kan rejse os i respekt for Guds ord og høre Johannes kapitel 10, vers 11-18. Der siger Jesus, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. Amen. Værsgo og sid ned. Det, som var med til ligesom, at sætte mig på sporet af, at Jesus som hyrde ikke kun er for børn, det var det her med, at han siger, jeg er den gode hyrde. Hvorfor siger han den? Altså, han kunne have sagt, jeg er en god hyrde. Underforstået, der er gode hyrder, og der er dårlige hyrder. Og hyrder, det er jo et billede, ikke også? Der er gode åndelige ledere, og der er dårlige åndelige ledere. Jeg er en af de gode. Det vil give god mening. Men nu siger han, jeg er den gode hyrde. Som om han taler om helt bestemt. Hvem tænker han på? Hvem er den der gode hyrde, som han identificerer sig med, når han i ental bestemt form siger, jeg er den gode hyrde? Ja, dem han underviste i Jerusalem, var han på det her tidspunkt, måske op på tempelpladsen, der er omkring ham, de har tilsyneladende vidst det. Han ser rundt på de her mennesker, og så siger han, ham, den gode hyrde, som I alle sammen godt ved, hvem er, det er mig. Hvem tænker han på? Jeg tror, svaret på det spørgsmål, og mange af den slags spørgsmål, det findes i det gamle testamente. Og der er flere muligheder i gamle testamente. Det kunne være salme 23, som vi fik læst her. Herren er min hyrde. Og Jesus siger, det er mig. Men der er et andet sted, som jeg tror endnu tydeligere faktisk, at det, som Jesus har i tanke, når han siger, jeg er den gode hyrde. Og det er i Ezekiels bog, kapitel 34. Ezekiels bog, kapitel 34, har en overskrift her i vores danske oversættelse, som hedder sådan her, Israels slette hyrder og den rette hyrde. Og den rette hyrde, der kunne lige så godt have stået den gode hyrde. Og kapitlet handler om Ezekiel, han levede jo længe, før Jesus, han var med jøderne i fangenskab i eksil i Babylon, og får budskabet der. Og hvis man læser igennem kapitel 34, det skal vi ikke gøre nu, så har han først en beskrivelse af Israels ledere, åndelige ledere, som hyrder, der svigter, og de udnytter deres position til egen fordel, osv. Og så siger han i et budskab fra Gud, at Gud i vers 11, at Gud, så at sige, han afsætter dem, og så vil han selv være hyrde for sit folk. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem, står der i vers 11. Gud vil selv være den hyrde for sit folk, som de har brug for at være. Og hvis vi så går længere ned til vers 23, så bliver han mere specifik, og så fortæller Herren, at han vil være hyrde for sit folk gennem en bestemt person, nemlig David, Davids søn. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Gud havde jo lovet David, at der altid skulle sidde en af hans efterkommere på Israels trone. Jeg tror, det er det løfte, der knyttes til ved. Hvem er denne Davids søn, som Gud vil være hyrde gennem sit folk for? Jeg går vi til Nyt Testamentet, så er der ingen tvivl. Det er Jesus. Det er Jesus. Vi har det mange steder. For eksempel, da Jesus går ind i Jeriko, og den blinde Bartimæus hører, at han kommer, så råber han ikke også, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Så, når vi i Ezekiel hører, at Gud vil være hyrde for sit folk, og han vil være det igennem sin tjener David, så er det et løfte om Jesus, der skal komme og være denne nye Davids søn. Men altså også hyrde. Og når Jesus stiller sig op og siger, jeg er den gode hyrde, så siger han, ham Gud lovede skulle komme, som I kan læse om i Ezekiel 34. Det er mig. Det er mig. Og hvad siger han så? Hvad bliver der så sagt om ham her i Ezekiel 34? Det er jo lidt interessant. Og vi skal ikke have nogen bibeltimer med Ezekiel 34 nu, men jeg vil bare trække et vers frem, nemlig vers 16, hvor der ligesom bliver sammenfattet, hvordan den her gode hyrde skal være. Og dermed får vi også en beskrivelse af, hvordan Jesus er som den gode hyrde. 34:16, der står der, de vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Jeg tænker, at den her beskrivelse af Jesus som den gode hyrde samler sig ligesom om tre temaer. Og det første er, at han, står der, vil opsøge de vildfarne ved at lede efter, de bortkomne ved at føre tilbage. Hvem er de vildfarne? Hvem er de bortkomne? Ja, jeg tænker, det er jo dem, som engang har været med i flokken, ikke også? Som engang har været med i flokken, i fællesskabet omkring Jesus, og som nu er kommet på afstand. De var med til at lytte til ham og til hans ord. De var med til at lovsynge ham. De var med til at bede til ham. De var med til at samtale med hinanden om ham. De var med i fællesskabet omkring ham. Men nu er de kommet på afstand. Måske lige så stille, glædet på afstand. Så nu er de ikke med i kredsen omkring ham mere. Måske er der sket et eller andet, så de har i trods har vendt sig på hælen og gået fra det, for det var bare for meget. De var med en gang omkring Jesus, men nu er de kommet bort. De er bortkomne. De har forvildet sig væk fra ham. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det. Og så står der her, at dem vil han lede efter, dem vil han føre tilbage. Har du nogensinde prøvet det, at der ligesom gik en tanke, som bare igennem dit hoved, som sagde noget i retning af, gad vide, hvor længe jeg fortsætter med at være en kristen. Og du er blevet skræmt ved den tanke. Kom bare lige sejlende, ikke? Gad vide, hvor længe jeg fortsætter med at være en kristen. Det var ikke en beslutning, det var ikke noget. Men det, at den kom, var skræmmende. Så er det godt at læse det her, ikke også? Fordi det betyder jo, når Jesus siger, at de vildfarne og de bortkomne, dem vil han lede efter, dem vil han føre tilbage, det betyder, at han slipper dig ikke så let. Han lader dig ikke bare sådan lige uden videre smutte væk. Han er opsøgende. Han leder. Han vil holde fast i dig. Jeg synes, det er godt at tænke på, hvis man kan blive skræmt over det der med, gad vide, hvor længe jeg selv fortsætter med at være kristen. Men jeg synes også, der er en anden situation, som det her taler stærkt ind i. Og det er, at nogle af os jo kender nogen, som engang var med i fællesskabet omkring Jesus, men ikke er det mere. Det kan være nogen, man engang kom til møde med her i missionshuset. Måske endda var I bibelkreds med, gik til ungdomsmøde med. Det kan være nogen helt tæt på os i vores egen familie. En bror, en søster, et barn, en onkel, hvad ved jeg. En gang var de med i fællesskab omkring Jesus. Men nu er de af den ene eller anden grund kommet på afstand. Og det er så svært. Det er så svært. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal sige til dem. De kender jo det hele. Og lige så snart der kommer et eller andet, så kommer paraderne op. Og man føler sig hjælpeløs. prøv så at lægge mærke til, hvad det betyder, at Jesus er den gode hyrde. De vildfarne vil han lede efter. De bortkomne vil han føre tilbage. Jesus har ikke glemt dem, der engang var med omkring ham. Han er opsøgende. Han leder efter dem. Og Jesus, han har nogle gange veje, som vi ikke har. Han kan komme til mennesker på andre måder, end vi kan. Der, hvor vi føler, at der er stængt, der kan han komme forbi. Det kan være, at der er en, der ligger og ikke kan falde i søvn om natten. Og så kan han komme bag om alle barrierer og minde om det, som din gang har hørt. Han kan komme og tale i samvittigheden. Han kan komme og fortælle om, hvor godt der var hjemme hos Gud. Han kan også komme i drømme. Det er jo noget af det, vi hører om fra andre steder i verden, og for eksempel muslimer har drømme, hvor de ser Jesus, og det bliver begyndelsen til en vandring med ham. Jesus kan komme til dem, som engang var tæt på ham, på mange forskellige mærkelige måder. Han rækker ud efter dem. Og det synes jeg er en trøst, når vi føler os afmægtige. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. Det betyder det, at Jesus er den gode hyrde. Sådan er han. Vi ved godt, at der er ikke nogen automatik i det. Han vrider jo ikke hånden om på ryggen og fører dem sådan i føregreb tilbage. Men han er opsøgende. Og udholdende. Det andet, vi hører her i Ezekiel om Jesus som den gode hyrde, det er de næste ord her. Der står, de kvæstede ved at forbinde, de syge ved at styrke. Og nu handler det jo ikke om får, der har brækket ben og som skal behandles eller sådan noget. Ikke? Det handler om mennesker. Det handler om mennesker. Det er billede på mennesker. Og beskriver menneskene her som nogen, der er kvæstede. Sagen er jo, at der er ingen af os, der lever et liv i den her verden, kort eller langt, som ikke oplever at få nogle knups og slag og kvæstelser undervejs. Af den ene eller den anden art. Det kan være helbredet. Fysisk. Psykisk. Det kan være noget, andre de ved om. Og det kan være noget, som ingen andre ved om. Men som vi går med som en hemmelighed for os selv. Det kan være noget i vores livshistorie. Vores familiehistorie. Vores skolehistorie. Mobning eller nederlag i skolen. Det kan være noget om vores arbejdshistorie. Det kan også være noget med vores troshistorie. Nederlag, skuffelser. Vi har det alle sammen. Kvæstelser. Og hvis vi havde tid, og hvis vi havde mod, så kunne vi tage en runde. Og så er jeg sikker på, at vi alle sammen kunne stille os op og fortælle om en eller anden form for kvæstelser, som vi bærer med os i vores liv. Og noget vil de andre vide om. Jeg fik en hård kvæstelse, da jeg var 8 år, for der døde min mor, og det var kendt for alle. Andre kvæstelser er der ingen, der ved noget som helst om. Vi bærer det med som en hemmelighed for os selv. At Jesus er den gode hyrde, det betyder, at han ser dig som det kvæstede menneske, du også er. Det, som de andre måske ikke ser, men som du ved selv, det, som du bærer med dig, han ser dig, og han ser os alle sammen, som de kvæstede mennesker, vi er. Og han vil tage sig af dig, som det kvæstede menneske, du er. De kvæstede vil jeg forbinde, siger han. Den fuldkomne heling, den kommer først på den nye jord, men allerede nu vil Jesus tage sig af os. Først og fremmest se os og favne os, som med de kvæstelser, vi hver især har. Sådan er han, for han er den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde, ham, der forbinder vores kvæstelser. Den tredje ting, som vi skal have med her fra Ezekiels bog, den synes jeg også er værd at lægge mærke til. Der står, de fede og stærke vil jeg passe på. i den her sammenhæng, der betyder det at være fed, at man er sund og stærk. Ja. Fed er ikke sådan et plusord i vores samfund i dag, vel? Og sådan. Men når det gælder billedet her med fårene, de fede og stærke, det er de sunde, det er når det går godt, ikke også? Så det er et udtryk for, når det går godt i vores liv. Håber du også har prøvet det? Og måske er I det lige nu, at det går godt. Det går godt på dit arbejde, med din karriere, måske. Det går godt i din familie. Det går godt med dine børn. Det går godt med uddannelsen. Økonomien hænger rigtig godt sammen. Det går også godt med Jesus. Du er en dejlig del af fællesskabet, og du lever godt med Jesus. Når det går godt, hvad så? Ja, der er nogle kristne, som har det sådan. Når det går godt, så er det bare. Så holder vi vejret. Og helt stille. Bare han ikke opdager det. Bare han ikke opdager det. For hvis han opdager det, så giver han mig nok et ordentligt gok i nøden. Så jeg kommer ned i græsset og bider. Så han kan løfte mig op igen, for det er jo det, det handler om. Nej. Når det går godt i dit liv, så vil Jesus også være der som din gode hyrde. De fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Er det ikke fantastisk? At ham, som tager sig af os, når vi er kvæstet, ham, som opsøger dem, også hvis vi forvilder os væk fra ham, han er også den, der er der og tager sig af os og passer på os, når det går godt. Han vil, som den gode hyrde, favne hele dit liv. Alt det, siger Jesus med den ene sætning. Jeg er den gode hyrde. Fantastiske Jesus. Ja. Og så vil vi blade tilbage til det, jeg læste til at begynde med i Johannes kapitel 10. Og der vil jeg heller ikke holde sådan en bibeltine, hvor vi går ned i alle detaljer. Men der vil jeg nævne tre ting, også tre ting derfra, som Jesus på en måde supplerer Ezekiels profeti med. Han lægger ligesom mere til. Jeg er alt det, som er lovet der om den gode hyrde i Ezekiel 34. Og så får jeg han yderligere noget til. Og det første, vi skal lægge mærke til, det er, at han er daglejerens modsætning. Vi har en beskrivelse af daglejeren og den gode hyrde i kapitel 10, Johannes kapitel 10, vers 11-13. Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Den gode hyrde sætter sit liv til for fåren. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken, og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. En daglejer er jo en, der er hyret ind på daglig basis for at passe de her får, og han gør det kun for pengenes skyld. Sådan det. Han skal tjene nogle penge, og i dag hyret ind for en dag ad gangen. Han er ligeglad med fårene, står der. Jesus er daglejerens modsætning. Han beskrives her som en hyrde, der ejer fårene. Vi tilhører ham. Du tilhører ham. Han har skabt dig til at tilhøre ham. Han har købt dig, da han døde på korset, til at tilhøre ham. Og han har døbt dig en gang, hvis du er døbt, til at tilhøre ham. Skabt, købt. Døbt, du hans. Og hvis han mister dig, så mister han noget af sit eget. Hvis han mister dig, så lider han tab. Du er ikke ligegyldig for ham. Hvad er kærlighedens modsætning? Ja, umiddelbart tror jeg, når vi hører det, så vil vi sige, det er had, ikke? Kærlighed og had, det er modsætninger. Men jeg tror, der er noget, der er endnu længere fra kærlighed end had. Og det er ligegyldighed. Den, man hader, betyder trods alt noget på en eller anden måde. Eller har gjort det. Det ser vi jo nogle gange, når forhold går i stykker. Jesus er det modsatte af ligeglad. Jeg ved ikke, om du indimellem har haft den følelse, at der ikke var nogen mennesker, du betød noget for. Den følelse kan man godt have, selvom man er sammen med andre mennesker. Man kan også godt have den, faktisk, selvom man er i en kristen menighed. Der findes mange mennesker i vores samfund, som er ramt af den følelse. At de ikke betyder noget for nogen. Og vi har nogle meget triste udtryk for det, når vi indimellem hører om, for eksempel, at der er en, der er død, og ingen har opdaget det. Før naboen i opgangen på et tidspunkt synes, nu er lugten for stram inden for den anden side, og må sige det til viseverden, når de åbner, og så ligger der en, der har været død i lang tid, uden at nogen har savnet vedkommende. Ingen skulle dø på den måde. Det er forfærdeligt. Men følelsen af, at om jeg kommer eller ikke kommer, betyder egentlig ikke noget for nogen. Om jeg er der eller ikke er der, betyder ikke noget for nogen. Den kan godt ramme også andre, som egentlig formelt set er en del af et fællesskab. Hvis du kender den følelse, eller måske en gang imellem gør, så læg mærke til, at Jesus som den gode hyrde, han er det modsatte af ligeglad. Hvis du ikke er der, hvis han mister dig, så mister han noget af sit eget. Så lider han tab. Du er værdifuld for ham. Han er ikke som daglejeren, der er ligeglad. Du har betydning, endda så stor betydning, at der står her, at han sætter sit liv til for foran. Han har sat sit liv til for dig. Om du så er betydningsløs for alle andre i denne verden, så er der en, du betyder så meget for, at han er gået i døden for dig. Og det er Jesus. Han er det modsatte af ligeglad. Det betyder det, at han er den gode hyrde. Den anden ting, vi skal have med her, som Jesus føjer til, det er det, der står i vers 14 og 15. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg kender mine. At kende, ordet kende er i Bibelen et dybt ord. Altså det handler om fællesskab på sådan et tæt fællesskab. At være forenet med nogen. Nogle af jer vil kunne huske, at i den gamle oversættelse af det gamle testamente, fra før 92, 1992, så det, vi skal lige nogen tilbage, men jeg kan se, at nogle af jer vil nok kunne huske det. Der var der, for eksempel stod der, når folk, det som i dag er oversat med, at nogen har sex med hinanden, ikke, eller de ligger med hinanden, eller har samleje, så stod der kende. Det var sådan en ordret oversættelse. For eksempel stod der i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1, at Adam kendte sin hustru Eva, og så blev hun gravid og fik Kain, ikke? Nu kende handler ikke bare om sex, men det er et udtryk for den her, hvad skal vi sige, at kende bliver brugt om at være forenet med nogen, om nærhed, om intimitet, om at være forbundet. Det er mere end bare at vide, hvad nogen hedder, og hvor de bor, og hvad de laver. At kende. Og nu bruger Jesus det her ord kende om hans forhold til os. Han siger, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Det er altså tale om et fællesskab, et dybt, et fortroligt fællesskab mellem Jesus og os. Den gode hyrde og hans får. Og så går Jesus et skridt videre. Prøv at lægge mærke til det, vers 15. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Så er vi lige pludselig inde i treenigheden, ikke? Fader, søn og Helligånd. Mysteriet, treenighedens mysterium. Og så siger Jesus, ligesom faderen kender sønnen, og sønnen kender faderen, ligesom det er det dybe fællesskab i den treenige Gud, siger han. Sådan er fællesskabet, sådan er jeg forenet med dem, som tilhører mig. Det er vildt. Det er vildt, ikke? Sådan et forhold kan man ikke engang have til et får. Ikke engang til en hund. ikke engang til et andet menneske. Sagen er jo, at selv dem, som betyder allermest for os, ægtefælle, børn, vores bedste venner, selv i forhold til dem, så er der jo, og når vi har det allerbedst, så kan man ligesom i et glimt ligesom opleve det her med, at der faktisk er en afstand. Jeg kan ikke få hende helt ind i mit hjerte. Eller komme helt ind i hendes, tænker jeg på hende, jeg har boende derhjemme nu. Nu Frederikssund. Ja. Der er på en eller anden måde, inderst inde, der er vi mennesker alene. Man kunne kalde det en grundlæggende ensomhed, eller hvis vi skal snakke fint, en eksistentiel ensomhed. Det er et vilkår ved at være menneske. Inderst inde er vi alene. Og ikke engang den bedste ægtefælle, eller den nærmeste familierelation, eller den bedste ven, kan ophæve den grundlæggende alenehed inderst inde. Men nu kommer Jesus så, som den gode hyrde, og har fællesskab med os på dybet, ligesom fællesskabet i treenigheden, og som når helt ind. Nyt Testamentet taler om, at Kristus bor ved troen i vores hjerter. Helt derinde, hvor du ellers altid er alene, der er han. Der vil han være, og der vil han have fællesskab med os, og bryder den her grundlæggende ensomhed, som intet menneske kan bryde i os. Det betyder det, at Jesus er den gode hyrde. Fantastiske Jesus. Og så den tredje ting, vi skal have med, som Jesus får jer til. Det har jeg allerede læst to gange, men nu tager vi det igen. Først vers 11, begyndelsen, der siger han, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og vi havde det igen, også nede i vers 15. Jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg tror godt, at vi må have lov at bruge vores fantasi og indlevelsesevne til ligesom at forstå, hvad ligger der i det. Og prøv at forestille dig, at vi har Jesus som hyrden, og så har vi fårene der. Det er os i billedet jo. Og så lige pludselig, så kommer der en ulv ud fra tykningen, fra skoven. Og løber ind i flokken og tager et lam. Og nu, vi har jo ikke ulve endnu på Sjælland, de har det lidt over i Jylland. Men min nærmeste association, det er en stor, fuldvoksen, stærk politichefer, ikke også? Det må være, det er sådan det nærmeste, jeg kan associere til. Den der ulv løber ind i flokken, og så griber den et lille lam mellem sine store kæber der, hjørnetænder, har det der lam, er på vej ud af flokken, væk med sit bytte. Og det lille lam, det spjætter og det bræger, men det hjælper ingenting. Det er ulvens bytte. Hvem er lammet? Det er os. Det er dig og det er mig. Vi er ulvens bytte, og vi kan ikke selv gøre os fri. Vi kan bræge, vi kan spjætte, men vi kan ikke gøre os fri. Hvem er ulven? Ja, måske vil vores første indskyldelse være, det er djævlen. Og det kan også godt være, men måske skal vi gøre det lidt bredere. Martin Luther, han taler om fordærvsmagterne i verden. Synden, døden, djævlen og i sidste ende Guds vrede, dommen. Fordærvsmagterne. Vi kan ikke selv gøre os fri af syndens magt. Vi kan ikke gøre os fri af døden. Vi kan heller ikke gøre os fri af dommen. Vi er fordærvsmagternes bytte. Vi er ulvens bytte, og vi hænger der som det hjælpeløse lam. Hvad sker der så? Ja, så sker der det, at hyrden blander sig. Jesus som den gode hyrde, han kaster sig ind i kamp med ulven for at redde lammet, for at redde os. Og igen, vi bruger fantasien, ikke? Han får lammet ud af ulvenskab, og det ligger så der i græsset. ømmer sig og sunder sig, kommer på benene og stavrer ind i flokken til de andre. Men ulven vender sin opmærksomhed mod hyrden og springer på ham. Og nu gør vi det lidt dramatisk, ikke? Og sætter sine store hjørnetænder i hans strube og klemmer til han dør. Det var det, der skete, da Jesus døde på korset. Ulven tog ham. Synd og død og dom ramte ham, så vi kunne gå fri. Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og vi læste, at han gjorde det faktisk af sig selv. Frivilligt. Fordi du er dyrebar for ham. Fordi du er umistelig for ham. Så blev han ulvens bytte, så du kan gå fri. Det betyder det, at Jesus er den gode hyrde. Den gode hyrde, der sætter sit liv til for fårene. For os. Så nu har jeg den sidste halve times tid prøvet at forklare lidt om, hvad det andet indebærer, at Jesus er den gode hyrde, og hvad det betyder også for voksne kristne mennesker. Og så kunne vi sådan set bare stoppe der. Og jeg stopper også om et øjeblik. Men Jesus vil jo ikke bare give os information. Jesus vil ikke bare, ligesom, okay, som at du slår op i et leksikon, den gode hyrde, så er der lige tre punkter til det fra Ezekiels bog, og så yderligere tre punkter fra Johannes evangeliet, så er vi oppe på seks punkter. Kan du dem, hvis du kommer op til en lille prøve, så kan du bestå. Du har fået information. Jesus vil ikke kun give os information. Han inviterer os. Når han fortæller det her om sig selv, fortæller, at han er den gode hyrde, og hvad det indebærer, både fra de gamle profetier og det, han selv lægger til, så er det en invitation. Så siger han ikke bare, jeg er den gode hyrde, men så siger han implicit, jeg er den gode hyrde, og jeg ønsker at være din gode hyrde. Jeg har allerede sat mit liv til for dig, og jeg vil gerne vandre med dig igennem dit liv som din gode hyrde. Jeg vil opsøge dig, når du søger væk. Jeg vil tage dig af dig som det kvæstede menneske, du er. Når det går godt, så vil jeg stadig være hos dig. Jeg er ikke ligeglad med dig. Du er betydningsfuld for mig. Jeg vil have fællesskab med dig helt derinde, hvor du ellers altid er alene. Jeg har sat mit liv til for dig, fordi du er umistelig for mig. Jeg vil gerne være din gode hyrde og gå videre igennem livet sammen med dig. Vil du gå med mig, siger han. Eller, for mange af os måske, vil du fortsat gå sammen med mig? For jeg vil gerne gå med dig. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er den gode hyrde. Og vi takker dig, fordi at du vil være den gode hyrde for hver eneste af os. Tak, at vi får lov til at vandre igennem det her liv med dig som vores gode hyrde. Tak, at du opsøger de vildfarne. Tak, at du tager dig af de kvæstede. Tak, fordi at du også vogter de sunde og stærke på et rette vis, Jesus. Tak, at du ikke er ligeglad, at du har sat dit liv til for os, og vi må have fællesskab med dig. Helt derinde, hvor vi altid er alene. Tak for det, Jesus. Vi ønsker at vandre med dig. Tak, at du vil vandre med os.